Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijia Ahmad dan juga Hakim Rahman. Terima kasih kerana setia menonton kami di Awani Pagi ini. Kerana pada jam ini, kita akan bawakan satu kupasan yang sangat menarik kerana kita tahu Kementerian Pendidikan KKPM mengumumkan untuk melaksanakan sesi pembelajaran dan juga pengajaran di rumah atau PDPR selama 2 minggu bermula hari ini. Dan ironinya, ia bermula sehari selepas kita meraihkan Hari Guru semalam. Dan kita tahu tarikh 16 Mei setiap tahun telah dipilih sebagai Hari Guru di Malaysia sebagai memberi penghargaan kepada guru yang bertungkus lumus mendidik anak bangsa ke arah kejayaan.
Ya, dan peredaran zaman dan juga kemajuan teknologi ini kita saksikan sedikit sebanyak mengubah tugas guru, tetapi jasa mereka dalam mendidik dan membekalkan ilmu itu kepada seluruh pelajar tidak pernah luput dari ingatan. Dan kalau kita saksikan juga, Gigi, sebenarnya tugas guru pada masa kini dapat dilihat semakin mencabar, yang mana ia memerlukan kreativiti, inovasi, bukan sekadar dalam four walls of room untuk memastikan pembelajaran dan juga pengajaran lebih berkesan kepada pelajar selaras dengan situasi semasa, terutamanya ketika kita berdepan dengan pandemik ketika ini.
Mm-hmm. Dan juga Hakim, ia juga bertepatan dengan tema sambutan Hari Guru tahun ini, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Kalau nak diikutkan, membina generasi baru dalam suasana pandemik bukan mudah. Ia memerlukan warga pendidik menggunakan kaedah pembelajaran dan juga pengajaran yang relevan ikut peredaran zaman, sekali sekaligus menuntut mereka untuk meningkatkan kemahiran dan juga latihan semula.
Ya, dan untuk itu kita nak bersama dengan pengarah pemimpin JSL Malaysia, Cheryl M. Fernando, untuk bersama kita jam ini untuk berkongsi dan mengulas mengenai usaha bukan sahaja pelajar tetapi untuk membantu guru-guru dalam menjalankan PDPR second round ini, orang kata, untuk dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Selamat pagi, Cheryl.
Selamat pagi.
Cara pertama sekali kita nak saksikan, kita sekarang ni berdepan dengan cabaran pandemik. Kita telah melalui PDPR 1 tahun lepas dan kali ini kita sekali lagi menjalani PDPR. Dan pastinya kita dapat melihat di mana kurangnya, di mana lebihnya. Cuma kita nak memastikan bahawa golongan pendidik, warga pendidik ini benar-benar diberi, mempunyai sokongan ataupun support system mereka untuk mereka melaksanakan tugas mereka dengan efisien. Tapi pada pandangan Cheryl, apakah jenis sokongan yang diperlukan oleh guru-guru ini?
Yeah. So for me, I think semalam saya tweet, I said one of the best hadiah Hari Guru will be apabila mereka diberi insentif ataupun mereka diberi peluang to get some sort of rebate. Kalau mereka membeli data ataupun device baru untuk menjalankan PDPR. I think benda ni sangat penting sebab kita tak boleh anggap semua orang ada beberapa device di dalam rumah untuk menjalankan PDPR. Saya ingat saya sendiri ada satu laptop je, so anak saya bila nak guna untuk kelas online pun kita kena tengok jadual waktu and you know cuba memberikan masa. So apatah lagi kalau kita ada seorang guru ada macam 3-4 anak, dia anak pun kena buat online teaching, at the same time cikgu pun kena use that time. So I think memberikan insentif kepada mereka untuk membeli data ataupun membeli device baru untuk menjalankan PDPR, I think that will be much welcome by the teacher community. Sebab sekarang ni kita melihat cikgu banyak mengeluarkan duit sendiri untuk membeli device baru atau membeli iPad, membeli tablet untuk menolong mereka membantu dalam menjalankan dia PDPR.
Cheryl, apa yang diutarakan oleh Cheryl tu, masalah itu jarang diutarakan ketika ini mengenai kekangan yang dihadapi guru-guru. Mereka mempunyai anak-anak sendiri juga untuk menjalani PDPR. Dalam masa yang sama, mereka juga perlu mengadakan PDPR di rumah dengan anak-anak murid sendiri. Tetapi apa lagi masalah-masalah yang dihadapi guru-guru ini menurut pemerhatian Cheryl yang mungkin dialami sendiri oleh Cheryl yang mungkin boleh kita angkat ketika ini?
Yeah, I think selain daripada data dengan device, kita juga melihat dari segi latihan dalam perkhidmatan. So I know ada banyak effort tetapi dia tak strategic. So macam kita ada beberapa effort sini sana untuk upskill teachers, tapi I think apa yang perlukan is lebih daripada just basic IT skills. So sekarang kita perlu get our teachers on board dengan teknologi yang berlainan yang mereka boleh gunakan untuk PDPR. Sebab PDPR tak boleh sama seperti PDPC, right? Seperti mengajar di classroom. Cikgu tak boleh open Google Meet dan bercakap macam tu sahaja. PDPR perlu lebih banyak student engagement, perlu lebih banyak interactivity. And this is the time untuk kita menggunakan semua apps yang ada. So I wish that there was more upskilling, more training untuk guru-guru supaya mereka dapat menggunakan dan tahu apps yang ada. So number one, tahu semua apps yang ada. Bagaimana mereka boleh menggunakan apps ini. And I think just now there was in the news, ada seorang guru yang kata, walaupun banyak training, kadang-kadang kita terpaksa balik kepada menggunakan Telegram atau WhatsApp disebabkan kekangan dari segi data oleh pelajar. So I think that masalah tu pun kita belum selesai lagi. Kita tahu data menunjukkan 37% daripada pelajar kita tiada akses kepada device ataupun tiada akses kepada data. Jadi masalah tu pun belum selesai lagi from PDPR 1.0 to PDPR 2.0. So kita masih mempunyai ramai pelajar yang tiada akses ataupun berkongsi device dengan pelajar, dengan ibu bapa ataupun dengan adik-beradik mereka. So ada banyak jenis masalah yang saya nampak.
Cheryl, kalau kita saksikan upskilling ataupun reskilling, latihan semula dan peningkatan kemahiran ini, mungkin bagi golongan ataupun cikgu-cikgu yang muda lah, kita saksikan cikgu Samuel, cikgu Yasmin sebelum ini juga antara yang terpilih sebagai top 50, top 10 kalau tak silap saya. Jadi mereka ni guru-guru muda yang mempunyai pendekatan yang berbeza. Kita faham generasi muda ni seperti kita ni mungkin daya atau peluang kreativitinya lebih luas. Tetapi dalam masa sama, Sherry sendiri di GSM Malaysia ada melatih ataupun perkasakan guru-guru ini. Cuma adakah, kalau saya kurang pasti, sama ada di peringkat Kementerian Pendidikan, adakah mereka mempunyai modul khas tersendiri untuk memastikan bahawa warga pendidik ini, tidak kira lah sama ada yang veteran sikit ataupun yang muda ini, betul-betul up to date dengan the current application. Kita bukan menolak ke tepi sekejap hakikat data peranti kurang, tapi kemahiran itu perlu ada. Adakah mereka ini dilengkapi dari masa ke semasa ataupun sepanjang perkhidmatan tu ada latihan from time to time untuk pastikan mereka ini up to date with the current method of teaching?
Saya rasa setiap sekolah diberi peluang untuk melihat jenis latihan yang mereka perlukan. Jadi katakan sekolah ini mereka rasa, okey, kebanyakan cikgu saya dah okey dengan IT, apa lagi latihan yang saya boleh bekalkan kepada guru? Because I think untuk mengatakan KPM perlu mengada satu modul besar, so it's very tough. Sebab kita tahu sekolah-sekolah kita sangat berbeza. So I think at the end it boils down kepada pentadbir sekolah untuk melihat keperluan sekolah. So mungkin kalau sekolah di luar bandar, guru-guru mereka mungkin mempunyai atau memerlukan latihan yang berbeza daripada sekolah di bandar ataupun sekolah di kawasan yang urban poor mungkin mempunyai keperluan yang berlainan. So it needs to be customized berdasarkan keperluan sekolah. So I think this more than KPM, tetapi ini jatuh di bawah tanggungjawab seorang pentadbir sekolah untuk melihat dari segi apa keperluan sekolah, melakukan needs analysis and melihat okay, kemampuan guru-guru mereka dari segi IT dan bagaimana saya boleh membantu atau mencari latihan dalam perkhidmatan yang bersesuaian untuk membantu guru-guru saya. Tapi I think on the other hand also pihak KPM boleh sudah menyediakan modul PDPR di mana mereka outline apa yang perlu dilakukan oleh guru, sebab mereka, I think, mereka ingin memberikan prerogatif kepada sekolah-sekolah untuk decide cara yang terbaik. Sebab ada sekolah yang ada satu sekolah di Kedah, SK Taman Ria, mereka mendapati pelajar mereka tiada akses, hampir 80% tiada akses. So apa yang sekolah itu buat, mereka menyediakan modul di mana parents datang ke sekolah, ambil modul and then pelajar balik and buat modul instead of class online. So setiap sekolah di Malaysia berbeza. So I think one size fits all is something that we cannot use, especially now dalam pandemic ini.
Ya, Cheryl, kalau boleh Cheryl kongsikan setakat ini mungkin apa aplikasi yang digunakan oleh rata-rata guru dan juga sekolah? Mungkin ada kita di luar sana yang tak ada anak mungkin tidak tahu, tapi kalau mereka melihat perkongsian ini mungkin boleh buka mata sedikit atau bagaimana Cheryl boleh sampaikan apa sebenarnya ketika ini digunakan oleh para guru di kebanyakan sekolah?
So I think kalau guru tahu pelajar mereka kurang akses, mereka menggunakan low-tech solutions. So low-tech solutions adalah seperti Telegram ataupun WhatsApp. So mereka mengajar the full lesson melalui Telegram atau WhatsApp. So kita tahu Telegram pun kita boleh buat quiz atas Telegram menggunakan Telegram bot, right? Tapi kalau mereka tahu pelajar mereka ada lebih akses, bandwidth mereka lebih, mereka membuat kelas atas Google Meet ataupun Microsoft Teams, and mereka menggunakan pelbagai aplikasi dalam Google Meet atau dalam Teams untuk membantu pelajar-pelajar itu seperti Google Jamboard, dan mereka juga gunakan apps lain. So kita ada Padlet, kita ada Class Dojo, all the other apps yang free out there. So kita ada banyak apps, right, that are free out there for teachers to use. So I think the first thing is cikgu perlu tahu sebenarnya apa bandwidth pelajar mereka. Ada akses atau tiada akses? Kalau ada akses, how good is their access? And selepas itu mereka boleh decide aplikasi yang sesuai untuk menjalankan PDPR.
Okay, banyak aplikasi yang sebenarnya kita juga boleh tokai bersama Gigi. Yeah. Tapi tidak adil kiranya untuk kita hanya bercakap mengenai apa yang guru-guru ni perlu lakukan, kerana mereka juga bukan mengajar tanpa sebarang bebanan, kerana mereka juga terpaksa memikul bebanan lain seperti tugas-tugas pengkeranian ataupun tugas-tugas yang mungkin sepatutnya guru tak perlu buat pun. Guru sepatutnya fokus kepada tugas-tugas untuk aktiviti ataupun meluahkan kreativiti mereka untuk mendidik, mengajar anak-anak murid ini. Dan kita perlu berhenti rehat seketika, Cheryl. Selepas ini kita akan bercakap mengenai bagaimana kita boleh mengurangkan bebanan guru-guru ini dan juga bagaimana PDPR ini dapat dijayakan dengan kerjasama ibu bapa, kerana ia memerlukan kedua-dua pihak, ibu bapa dan guru, untuk bersama menjayakan PDPR 2.0 ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Akim Rahman dan Gigi Ahmad. Kita bersama dengan Cheryl Ann Fernando, pengarah pemimpin JSL Malaysia, sedang bercakap mengenai cabaran dan juga persediaan dalam kita menghadapi PDPR 2.0. Kita sedar bahawa PDPR 2.0 ini pastinya ada yang sudah lebih bersedia, tapi ia juga membuka ruang untuk penambahbaikan, kerana kita tidak perlu apologetik untuk kita bercakap mengenai permasalahan, ataupun kita tidak boleh berada dalam keadaan in denial apabila bercakap mengenai PDPR ini. Salah satu perkara yang membebani ataupun menyukarkan para pendidik untuk melaksanakan tugas mereka dengan jaya, dengan efisien, terutama dalam melakukan PDPR ini, adalah dengan mengurangkan bebanan yang terpaksa diheret ataupun dipikul sekali bersama mereka untuk membuat PDPR. Antaranya, mereka ini dibebani dengan tugas-tugas pengkeranian, nak masuk data, nak masuk nak catat kehadiran dan sebagainya. Itu antara tugas yang mungkin orang kata apa, bahasa pasarnya agak renyah sikit nak lakukan. Tapi pada pandangan Cheryl, adakah tugas-tugas ini ataupun mungkin keutamaan itu perlu berubah? Maksudnya kita tidak perlu melihat kepada perkara-perkara kecil yang membebankan warga pendidik, tetapi melihat dalam ruang lingkup ataupun spektrum yang lebih luas lagi, Cheryl.
Yeah, I think masalahnya wujud apabila kita menganggap PDPR ni kita boleh mengambil apa yang berlaku di sekolah when kita ada face-to-face, dan kita mengambil semua and masukkan online semasa PDPR. So I'll give you an example. Katakan semasa ada face-to-face school, kita ada kelab dan persatuan. Katakan pengangkap ataupun anything. And then kita, I think the problem is apabila kita ingat, okay, online pun kita kena buat pengangkap. And that is really memberi banyak beban kepada cikgu. So guru kena mengajar, at the same time kena fikir, oh macam mana nak buat aktiviti ataupun club online, right? So I think kita perlu ingat PDPR is really not the same, tak sama langsung dengan pembelajaran di bilik darjah ataupun sekolah seperti biasa. In sekolah kita ada banyak resources, kita ada pelajar di sana, kita ada jadual waktu yang tetap. Tapi in PDPR, ia banyak bergantung kepada akses pelajar, akses seorang guru, and also kita semua working from home, right? So kita ada cabaran-cabaran bekerja dari rumah. So we should trim down and ambil the bare essential, apa yang diperlukan untuk memastikan pelajar kita terus belajar, have some learning yang is going on. So I think this is where we should trim off semua benda-benda yang tak masuk akal. So I think the basic would be cikgu mengajar, ada lesson plan, mengambil attendance, finish, right? Mm. I think above and beyond, semua yang lain is just adding a lot of stress to the teacher.
Ya, Cheryl, menarik sekali apa yang Cheryl katakan. Adakah Kementerian Pendidikan KPM sendiri sedar mengenai perkara itu, pemerhatian ataupun daripada apa yang Cheryl tengok ketika ini? Adakah peranan mereka ketika ini sedar mengenai kelemahan-kelemahan yang ada untuk kita jalani PDPR?
I think they definitely ada kesedaran. I think they definitely sedar. I think banyak cikgu pun dah mengutarakan perkara ini, because working from home tidak sama seperti working from school. You work in school, kita boleh tinggalkan semua and kita pergi ke sekolah. You work from home, kita ada semua your family, you have to cook and all of that. I think mereka sedar, and I hope PDPR 2.0 ni, it will be better, that semua kelemahan yang kita dah that we found out in PDPR 1.0, kita cuba remedy di PDPR 2.0. So I hope there is that kesedaran.
Ya, Cheryl, pada pendapat Cheryl, adakah pentadbir sekolah ataupun guru-guru boleh menghadkan mata pelajaran yang mereka ajar melalui PDPR? Contohnya, hanya mata pelajaran teras saja seperti matematik, sains or English. Tapi mata pelajaran lain, bukan nak kata mata pelajaran itu tidak penting, seperti pendidikan seni dan visual ataupun pendidikan moral mungkin. Perkara itu mungkin boleh diajar dalam bentuk lain ataupun tidak perlu diberikan keutamaan. Tapi sebaliknya kepada mata pelajaran teras.
So, personal opinion saya memang ini perlu dijalankan. I think kalau kita lihat negara-negara lain, apabila melihat model PDPR mereka dan bagaimana mereka berjaya, adalah kerana mereka balik kepada essential sahaja, di mana mereka took out all the subjects yang mereka rasa okay, tak penting, not essential at this time, dan mereka fokus kepada core subject saja. Ada I think there's one country mereka buat tiga saja, language, maths and science, macam tu. But I'm not sure in Malaysia. I think maybe ada setengah guru yang rasa okay, pelajar saya nak fokus on bahasa Malaysia saja. I don't want them to do anything else. Tetapi I'm not sure if this is a national policy yang boleh digunapakai oleh semua sekolah. But I think it is ideal. Saya rasa memang patut macam ni.
Ya, perincian mengenai subjek yang perlu dijalankan pun tak diwar-warkan kepada media, kepada kami, dan kita tidak tahu sebenarnya bagaimana ia dijalankan ketika ini. Adakah kesemua subjek ataupun bagaimana, kan, Cheryl? Tetapi apa mungkin cadangan-cadangan yang boleh Cheryl utarakan untuk mengurangkan beban dan guru dalam melakukan PDPR kali ini? Dalam masa yang sama, dapat membantu ibu bapa, kerana ialah untuk ibu bapa adalah pengalaman kali pertama mereka untuk duduk bersama dan mengajar. Mereka tidak ada silibus ataupun pendidikan untuk mengajar tu. Tapi apa yang mereka boleh lakukan adalah ikut apa mungkin kerja sekolah yang diberikan, notes yang diberikan oleh guru. Cadangan Cheryl sendiri.
So I think firstly yang saya selalu katakan is needs analysis. Seorang guru dan juga pentadbir sekolah, dan apabila kami melakukan latihan dengan pentadbir sekolah, kami selalu berkata perkara ini. Mereka perlu faham situasi di sekolah mereka dan apa sebenarnya yang sekolah perlukan. Katakan di sekolah itu 80% pelajar tiada akses, then maknanya doesn't mean anything kalau kita melakukan kelas di Google Meet dan kita haraplah pelajar kita show up. Sebab mereka tak ada akses, right? Tak boleh show up. Right, so apabila kita faham keadaan pelajar-pelajar kita, baru kita design a lesson yang bersesuaian dengan needs mereka. So sama ada kita menggunakan Telegram atau menggunakan WhatsApp. Salah sebuah sekolah yang kami coach di Melaka, apa yang guru itu melakukan, dia menyediakan jadual waktu dan kadang-kadang ada kelas di malam juga, sebab itu sahaja masa yang ada untuk parents memberikan phone kepada pelajar. Right, so apabila ada jadual waktu ini, dihantar kepada semua ibu bapa, dan ibu bapa tahu, okay, pukul 3 petang anak saya ada kelas BM, right? Okay, saya kena beri phone pada masa ini. Dan juga membantu kalau ibu bapa ada ramai anak and ada satu atau dua device sahaja. So kalau sekolah, and saya tahu kebanyakan sekolah dah sediakan ini, kita ada jadual waktu and sometimes masuk ke kelas malam juga, I remember Cikgu Nazira, I think dia share, dia buat kelas waktu malam saja because that's the only time pelajar mereka ada access. So kita kena flexible, kita kena betul-betul tahu sebenarnya pelajar kita what is the best time untuk mereka belajar and then komunikasi dengan parents supaya parents pun tahu, okay, masa ni saya akan berikan phone kepada this person and then I think kita akan ada a very successful PDPR.
Dia perlu bersifat dynamic perancangan itu dan kata apa agile, sentiasa boleh berubah ikut keadaan. Tetapi dalam masa sama, Sheryl, kita dapat saksikan bahawa PDPR 2.0 ini bukan 2.0 saja, sejak awal lagi pun banyak aspek kehidupan kita berubah dan ini pastinya mengubah rutin harian kita. Kalau dulu cikgu-cikgu masuk sekolah pagi 6.30, 7 dah ada untuk perhimpunan pagi and then 9 atau 10 recess and then by 1, 2 sudah boleh pulang dan menyiapkan tugas-tugas mungkin tugas-tugas menanda ulang kaji pelajar, begitu juga sesi petang. Tetapi seperti yang Sheryl sebutkan tadi, sekarang sampai malam pun ini pasti mengubah orang kata apa istilah work life balance itu, dia dah integrate kerja dengan kehidupan dia dah sama dah. Dan ini sedikit sebanyak mungkin memberikan kesan emosi ataupun dari sudut moralnya mungkin mereka ini terkesan. Tetapi bagaimana ingin kita meningkatkan moral para pendidik ini dengan kerjasama dengan guru-guru dan maaf kerjasama dengan ibu bapa dan juga mungkin di hujung nanti kita boleh share titipkan selitkan pesanan kepada golongan pendidik yang mereka juga manusia berdepan dengan cabaran naik dan turun emosi semangatnya dengan pelbagai isu yang melanda sejak kebelakangan ini. Jadi apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan moral warga pendidik agar mereka terus bersemangat beradaptasi dengan perubahan PMP ini, Sheryl?
Okay, saya nak pergi kepada ibu bapa dulu. Sebenarnya kajian menunjukkan the first faktor utama yang yang akan impact pembelajaran seorang pelajar adalah ibu bapa, baru guru. Faktor kedua baru guru. So I think semenjak kita menjalankan PDPR ini, kita banyak melihat pelibatan ibu bapa and ada ibu bapa macam, oh saya tak tahu pun sebenarnya anak saya tak boleh baca lagi, saya tak tahu pun anak saya tak pandai matematik. So the more pelibatan ibu bapa yang kita ada, I think it's better. So I think teachers jangan, and parents juga tak boleh anggap this is the responsibility of the teacher. Sebab it takes a village to raise a child, right? So ini sebenarnya you parents adalah faktor utama yang boleh mengubah life trajectory of a child ataupun boleh membantu seorang pelajar itu untuk berjaya dalam pembelajaran mereka. So parents must take an active role. Saya tahu it's very difficult. Saya sendiri pun ada seorang anak yang ada tadika Zoom online, right? And saya pun susah untuk membahagikan masa. Tapi saya tahu it's important to divide my time so that saya tak stress out the teacher so much yang is trying her best. Tapi I think on the side of the teacher, it's very important to remember to be gentle with yourself. This is something new, although orang kata kita dah setahun and all of that, it is still something new for us. For so many years, for you know, semasa cikgu mengajar, it is always face-to-face dengan students. And saya tahu bila saya bercakap dengan guru-guru, they miss their students, you know, missing their students, rindu sangat interaction dengan pelajar. I hope you will remember to be gentle with yourselves and jangan, try not to be so stressed. Jangan fikir banyak tentang expectations, but you do your best untuk pastikan at least ada pembelajaran yang berlaku for your students, right? So kita, seperti yang saya kata tadi, kita trim down our curriculum to the basic. Kita melihat apa yang essential untuk pelajar saya belajar. Dan I think that will really help us. Tapi your mental health is also very important. I think ramai tidak bercakap tentang mental health of our teachers, right? Especially when they are working from home with their own children. So I think take care of yourself, take care of your mental health and reach out apabila cikgu memerlukan apa-apa sokongan.
Yeah. Baik,
pesanan don't be hard on yourself, on your children. Yes. We are trying to survive the pandemic. Terima kasih Sheryl di atas perkongsian itu tadi. Sheryl and Fernando, pengarah pemimpin JSL Malaysia.
Pesanan yang sangat baik ya Hakim, dan kita harapkan ibu bapa dan juga guru-guru yang menonton kita sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran dan juga semangat ketika ini. Seperti Sheryl katakan, kita baru menjalani PDPR setahun lebih ni. Still something new to us kan. Jadi dalam masa yang sama, ia patut kita patut memberi semangat antara satu sama lain, guru-guru dan juga ibu bapa, kerana apa yang penting adalah masa depan anak-anak ini. Baik, itu saja perkongsian kita ya Hakim mengenai persediaan dan cabaran PDPR kali kedua. Kita tahu hari ini bermulanya PDPR dan dengan itu sekian saja saya Jijik Ahmad.
Saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.
Bye.